uppsetning til Rutherford. Her á søyene 196, uttast til vinstru geislavirkja evne som letur frá sér alfabetlar. Søyan kemur ein blúskjermur við hóli ui som ermarskar geislingina til eina klæna strála og svo kemur ein tunnur gullfilmur. Uttast til høgru svo skjermurinn við sinksulfíti. Tá ið alfabetlanir reka skjermin sast eitt ljós blunk.